1 Corinthians chapter 15. 1 Corinthians sa Bagong Tipan. 1 Corinthians chapter 15. Anong page yung 1 Corinthians? 641 sa sample Bible. 641. Page 641. 1 Corinthians chapter 15 and verse number 10. 1 Corinthians chapter 15 and verse number 10. Ang sabi ng Bible, "But by the grace of God, I am what I am, and His grace which was bestowed upon me was not in vain, but I labored more abundantly than they all, yet not I, but the grace of God which was with me." Kung tagalogin natin ang Bible, ang sabi ng Bible, "Subalit sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, ako ay ako. At ang kanyang biyaya na ibinigay sa akin ay hindi nawalan ng kabuluhan. Sa halip, ako ay naglingkod ng higit kesa sa kanilang lahat, bagamat hindi ako, kundi ang biyaya ng Diyos na nasa akin." So itong verse na ito ay ang patutuo ni Apostle Paul, ni Apostle Pablo patungkol sa kanyang buhay, kung sinusuri niya ang mga nangyari sa kanya, ang mga naranasan niya sa buhay, nakikita niya ang magandang kamay ng Diyos sa kanya at sinasabi niya, lahat na nangyari sa akin ay dulot ng biyaya ng Diyos, grasya ng Diyos. And so, gusto kong bigyan nating pansin ngayong umaga itong paksa, ang biyaya o grasya ng Diyos na ipinagkaloob niya sa atin. Ang grasya ng Diyos na ipinagkaloob niya sa atin. Hindi sinayang ni Paulo ang grasya ng Diyos na ibinuhos ng Diyos sa kanya. Naalala ba ninyo si Paulo nung bago siya naligtas? Siya ay isang church persecutor. Pinersecute niya ang church ng Jerusalem at dahil sa kanyang persecution, yung napakalaking iglesia na nasa Jerusalem ay naghiwa-hiwalay sila. Yung iba umuwi sa kanilang mga probinsya. Pero nung umuwi sila sa kanilang mga probinsya, yung mga pamilya na yon ay naging maliit na iglesia sa kanilang mga probinsya. So yes, si Paul ay church persecutor. Pero dahil sa biyaya at grasya ng Diyos, ginamit ng Diyos yung kanyang persecution para magplant ng mga churches, lumaganap ang mga churches ng Panginoon. And in the grace of God, not only was Paul instrumental in planting churches, the grace of God transformed Paul from church persecutor to church planter. Siya pa ang naging missionary at ginamit ng Diyos para i-introduce sa mga Gentiles ang magandang balita ng Panginoon para sila ay ma-convict ng Holy Spirit of God, mabuksan ang kanilang puso, tanggapin si Jesus Christ at pumulong sila, mabaptize at pumulong sila at mabuo ang mga churches. And that's what Paul did. He was a persecutor, but by the grace of God, he became a church planter. And he planted many churches and authored at least 14 books of the New Testament under his penmanship, under his inspiration, the inspiration that God brought on him through the Holy Spirit of God. So, Paul must have done a lot of thinking concerning the grace of God. And so, we need to do some deep thinking, some remembering, especially during this pandemic, about the grace of God that He bestowed upon us as believers in the Lord. We need to remember the grace of God. It is the grace of God, Paul said, that I am what I am. And so we should be able to say the same thing. Whatever goodness we have, whatever blessings we possess, whatever praises come in through our lips, whatever thanksgiving is in our heart, all the good and the best things in life that God has given us, it is all there because of the grace of God. The grace of God. So, tatlong mga bagay patungkol sa biyaya ng Diyos ang gusto kong ipahayag sa inyo. I want to share with you three things about the grace of God. Number one, lahat tayo ay maaaring magsabi na ang Diyos ay biniyayaan tayo. All of us can say that God has poured out His grace upon us. Every one of us can say that God has been good to me. Every one of us can say that the grace of God is poured on me. Sabi ni Paul sa 1 Corinthians chapter 15 verse 10, subalit sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, ako ay ako. Sa pamamagitan ng grasya ng Diyos, ako ay ako. May buhay ka? Nandito ka? May maganda ang iyong kalusugan? Amen? Sa gitna ng pandemic, sa napakarami milyong-milyong tao sa buong mundo na naranasan nila ang COVID, nandito ka. By the grace of God. The grace of God. Yung iba, nadapuan ng COVID, naka-recover. Sa biyaya ng Diyos. By the way, alam ba ninyo, yung recovery rate ay mas mataas kesa sa death rate. At by the way, alam ba ninyo yung death rate ng virus na ito sa bansa natin? Less than 2%. 2%. Ah, so milyong-milyon ang nadapo ng virus. Mga 20 something thousand ang yumao. Nakakalungkot. Dahil nga, nakuha ang buhay nila sa isang virus. By the way, lahat taho tayo ay mamamatay balang araw. So araw-araw, kapag gumising ka at may kalusugan ka, eto ay biyaya ng Diyos sa iyong buhay. Do you know today is a gift from God? Today is a gift from God. Na hindi pa tayo hinatulan ng Diyos, na hindi pa tayo tinawag ng Diyos na umuwi, or whatever, kung ano ang ultimate na mangyayari sa atin, itong araw na ito ay biyaya ng Diyos. Amen? Oh, by the way, biyaya ng Diyos na dalhin ka sa isang Biblical Baptist Church na mangangaral ng salita ng Diyos, na dinadala ang ating isip sa biyaya ng Diyos. Biyaya ng Diyos na pag-isipan natin ang kalagayan ng kaluluwa ng tao. Biyaya ng Diyos na binigyan tayo ng salita ng Diyos para hindi tayo nasa kadiliman. Biyaya ng Diyos na ang katawan natin, ang isip natin ay nasa kalusugan. Yung iba nga, bulag. Yung iba, pipi. Yung iba, bingi. Pero nagagawa pa rin nilang magbigay ng pasasalamat at pagpupuri sa Diyos. Alam ba ninyo yon? Kung kaya ng pilay na magbigay ng pasasalamat at pagpupuri sa Diyos, tayo pa kaya na dalawa ang paa natin? Amen? Pag-isipan mo yung temporal na biyaya ng Diyos. Ano yung mga temporal na biyaya ng Diyos? Halimbawa, kalusugan. Tinatawag nating temporal dahil temporary lang ho ang kalusugan natin. By the way, habang humahaba ang buhay, habang tumatanda tayo, gumaganda ba ang kalagayan ng katawan ng tao? Sa palagay mo, are you evolving to something better the older you get? Huh? No! Ang biyaya ng kalusugan natin ngayon ay pansamantala lamang. Yung mga young people, ang gaganda, ang gugwapo ng mga young people, pero sabihin ko sa inyo, hindi nyo pa naranasan ang sakit sa tuhod. Yung reuma, yung arthritis, yung gout, yung mga kalusugan ng matatandang mga may edad ng mga matatanda ay nagpapaalala sa kanila na ang kalusugan ng tao ay pansamantala lang. Pero biyaya pa rin ng Diyos na may kalusugan tayo. You see? It is a temporal blessing, but it is a blessing nevertheless. Health, though temporal, is still a blessing from God. Man, to be able to get up and get going and get moving and walking. I'd be walking to church. Amen? Just to say thank you, Lord. Just to be thankful to God for His temporal blessing, even though it's temporary. It's still a blessing from God. And the older you get and how health declines, you should learn to thank God every day for your health while you have it. And then when it's gone, at least you don't have regrets. You don't have regrets for not thanking the Lord. Finances is another temporal blessing. Ha? Yung panustos ng Diyos. Yung panustos ay temporary blessing. Bakit? Kasi hindi palagian yan. Did you know that? Finances and wealth are also temporary. Kaya pag bless ka ng Panginoon financially, i-bless mo rin ng Panginoon habang may time ka. Gamitin mo yung finances mo sa tama. Learn to return to God what is properly His as an expression of thankfulness to Him, because wealth is temporary. Money has wings. It comes and it goes. It's just like health. All this is temporary. And how we use our health is the gift that we return to the Lord for the gift that He has given us. So, we thank God for life, physical life, birth. Biro mo, napakaraming mga tao, isinilang lang, patay na. Imagine how many did not even go beyond infancy. And yet we have life and our children are here and we have children and we have friends. And how many young people did not see their teenager years? Yung kabaong ho, iba-iba ang sizes ng kabaong. Hindi ho namimili ang kamatayan. Kaya pag yung kabaong maliit, nakakalungkot. Mas nakakalungkot kapag ganyan ang kabaong. Mas nakakalungkot kapag teenager. Kaya mga teenager, magpasalamat kayo. Nandito pa rin kayo. Dahil sa biyaya at grasya ng Diyos sa iyong buhay. Sa mga matatanda, magpasalamat din. Alam mo, yung iba nakaabot na ng 70. Sa Bible, ang buhay ng tao na nilaan ng Diyos, 70 years. Tapos sabi niya, may 10 extra years pa dahil sa kalusugan ng laman, sabi ng Bible. So yung iba, umabot na ng 80. Grasya ng Diyos yun. Na umabot ng 80. Kaya si Nanay Loreng, sabi niya sa akin last week, or mga 2 weeks ago, sabi ni Nanay Loreng, Pastor, bakit yung balat natin na matatanda? Sabi niya, bakit na ano yun, yung nagri-wrinkle siya? Ano yung wrinkle sa Tagalog? Nagkukulubot. Yun, si Nanay. Sabi saan si Nanay? Siya yung dictionary ko eh. Bakit kumukulubot yung balat natin? Sabi ko, Nay, huwag mo nang problemahin yan. Alam mo kung ilang mga tao sa mundong ito na hindi nakita nila ang kulubot ng kanilang balat. Sabi ko, blessing na maabot namin yung 84 ninyo. Hipuin mo nga ako dito para biro lang. But it's the grace of God to be 84 years old and able to pray and love and see your friends and family. Oh, life is precious. Precious, yes. Fleeting, but nevertheless, precious that the Lord would give us numbers of years when others don't have moments of time. And so we see the grace of God. I believe everyone can say that God is good to them, that God's grace has been poured on them. We have liberty. Kasi pastor, paano naman yung pandemic? Wala tayong liberty. Pansamantala lang yan. Lilipas din ang pandemic. Lilipas, hindi ito normal. Hindi ito ang buhay natin. At yung new normal, matatapos din yan. Tingnan mo ang Israel. Yung Israel ngayon, wala na silang face mask, face shield, wala na silang green card ng bakuna. Wala na, wala na. Tapos na. June 15. Ano? 2 more days, kakalas na ang Israel. Oh, tingnan mo ang ibang mga bansa. And so on. Dadaan din tayo doon. Pero habang dumadaan tayo doon, pag-isipan natin ang biyaya ng Diyos araw-araw. Think of that, the mercies of God. The mercies of God na may nagbigay sa akin ng gospel literature para matuklasan ko kung sino si Jesus Christ. May nagpakita sa akin sa Bible kung paano ako pwedeng masave. Paggrasya ng Diyos sa buhay ko yon. Grasya ng Diyos na binigyan niya ako ng Bible verses, tinignan ko kung anong sinabi ng Bible, tama, kailangan tanggapin ko si Jesus Christ. At doon tinanggap ko si Jesus Christ, 15 years old ako. You see? Salamat na merong church na nagde-disciple. Ano yung church na nagde-disciple? Yan yung church na nagtuturo kung ano yung tama, ano ang mali, ano ang doctrine, ano ang tamang doctrine, ano ang Bible doctrine. Sinusuri natin ang Bible. This is a blessing from God. Hindi lahat ng mga churches ganon. Yung ibang mga churches, kung ano-anong ginagawa nila, pwera lang Bible. So, this is the blessing of God. And every one of us can say, the grace of God has been poured on us. Number 2. Pero merong grasya na ipinagkakaloob ng Diyos sa mga ligtas lamang. May grasya ang Diyos na ibinubuhos niya sa mga ligtas lamang. Yun ang number 2. Ano yun, pastor? Yan yung biyaya ng kaligtasan. Yan yung biyaya ng kalinisan at yan ang biyaya ng kasiguraduhan. The graces that God has poured on just those who are saved. What is that? Well, there's the grace of salvation. God saves those who believe on the Lord Jesus Christ. That's it. He doesn't give this grace to everyone. He pours His grace on the believer, the one who repent and believe on Jesus Christ, the one who turn from sin and to the Savior and acknowledge Him to be Jesus, the Lord, God Almighty, Redeemer and Savior. God pours His grace on the believer and saves them from sin, hell, and Satan, and destruction. God doesn't pour His grace on everyone. He pours His grace on those who believe on the Lord Jesus Christ. So, ang biyaya ng Diyos patungkol sa kalinisan. Ano yun, pastor? Ganito yun. Pag born again ka, kapag ligtas ka na, hindi ka na ulit magpe-pray na iligtas ka ng Diyos. Hindi mo na kailangan mag-pray na iligtas ka ng Diyos kung tunay na nananalig ka at umaasa ka at tumawag ka na sa pangalan ng Panginoon. Kung na-born again ka na, you who are born again, you don't need to be born over again and again. Once Jesus saves you, you are a child of God and you're saved forever. Ye shall never thirst, ye shall never hunger, you will always have eternal, everlasting life. You've passed, past tense, from death unto life. Tapos na. Kapag born again ka, ligtas ka na, nag-pray ka, tinanggap mo si Jesus Christ sa iyong buhay, hindi mo na kailangan mag-pray na iligtas mo ako, Lord. Gabi-gabi, nananalangin ako. Lord, kung hindi ako ligtas, iligtas mo ako, Lord. Ano yan? Hindi pananampalataya yun. Ang tunay na pananampalataya is, yes, Lord, ako ay makasalanang tao, ako ay karapat dapat sa impyerno, pero tinanggap ko si Jesus Christ sa aking buhay. Salamat, Lord, niligtas mo ako. Yon ang faith. Yon ang pananampalataya. At kapag ikaw ay sumampalataya kay Kristo, ibubuhos ng Diyos yung kanyang grasya sa iyong buhay. Meron kang kaligtasan. So, pastor, pwede bang masigurado ng tao na siya ay ligtas? Ikaw, sa palagay mo, pwede mo bang pagkatiwalaan ang salita ng Diyos? So kung sinabi ng Panginoon, siya na uminom sa akin, siya na kumain sa akin na hindi na magugutom magpakailanman, anong ibig sabihin nun? Pag tinanggap mo si Kristo, mauuhaw ka ba, magugutom ka ba magpakailanman sa espiritu mo? Never. Pag sinabi ni Kristo, bibigyan ko siya ng buhay na walang hanggan, binigyan ka ba ng buhay na walang hanggan? Oh, bakit? Dahil sinabi ni Kristo. Dahil yan ang pangako ng Diyos. Tandaan mo, hindi tayo niligtas dahil kaaya-aya tayo. Dahil mabait tayo at magaling tayo, napakahusay nating tao. No. Niligtas tayo dahil makasalanang tao tayo, patungo tayo sa isang impyerno, nagpadala ang Diyos ng tagapagligtas at pag tinanggap mo siya sa iyong buhay, ililigtas ka niya, alang-alang sa kanya. Kay Kristo. Is that clear? So hindi tayo saved dahil sa sarili natin. Kahit na yung mga prayers natin, kulang. Kahit na yung mabubuti natin gawa, kulang. Kung ligtas ang tao, ito ay dahil sa biyaya ng Diyos. Biyaya ng Diyos. Grasya ng Diyos. Magkano yon? Magkano ang grasya ng Diyos? Saan natin makukuha yan? Shopee? Sa Lazada? Pwede bang i-order yon sa grace.com? Grace.com, i-order ko yung biyaya sa isang linggo. Magkano yon? Oh, kaibigan, hindi natin pwedeng bayaran ang grasya ng Diyos. Hindi natin kayang abutin ang grasya ng Diyos. Ito ay kusang binibigay sa atin ng Diyos kung tayo ay nagsisi at sumampalataya kay Kristo. Malinaw ba yon? That's the grace of God. The grace of God. So, kung ikaw ay Kristiyano at ligtas, guess what? May langit ka na maaasahan sa dulo ng buhay dahil kay Yesu Kristo. Amen? Hindi itong mundong ito ang langit mo kung ikaw ay tunay na ligtas. Eh, huwag kang umasa sa lupang ito. Eh, gandaan mo ang buhay mo, sure. Ayusin mo ang sarili mo, sure. Pero kung nabubuhay ka lang para dito, hukay ang huling wakas ng tao. Hello? Pero kung, and by the way, mas grabe pa kaysa sa hukay. Impyerno ang dulong wakas ng makasalanang tao. Pero dahil kay Kristo, imagine mo, sa pinakahuli mong hinga sa mundong ito, sa segundo ng last na hinga mo, ang susunod na hinga mo ay ang oxygen ng langit. Nasa presensya ka na ng Diyos. Kasi sabi ng Bible, to be absent from the body is to be present with the Lord. Absent from the body, present with the Lord. Sa minuto, sa segundo, na tapos na ang hinga mo dito sa mundong ito, kung ligtas ka, born again ka, yung susunod na hinga mo ay yung oxygen ng langit. Alam mo ang kalsada ng langit? Ginto, sabi ng Bible. Sometimes, maging maganda sa atin ang pag-isipan natin ang grasya ng Diyos ng kaligtasan sa buhay natin. Kasi, tuwing dumadaan ang mga pagsubok, kung ang isip natin ay nasa grasya ng Diyos patungkol sa kalangitan o sa mga bagay ng Diyos, hindi tayo matitisod sa mga pagsubok ng mundong ito. Itong bulok na mundong ito. Lahat ng mga kasamaan, lahat ng mga mali, lahat ng mga bagay na mali. Ano yan sa liwanag ng salita? Ano yan sa liwanag ng kalangitan, ng kaharian ng Diyos? Pansamantala lang. Huwag ka, Kristiyano. Kung born again ka, Kristiyano ka, huwag kang mabuhay para sa mundong ito. Hindi ito ang iyong langit. Amen. Oo, biyaya ng Diyos, mabuhay tayo nang may pasasalamat sa Panginoon dahil sa kanyang biyaya sa kaligtasan. Amen. Oo, may kasiguraduhan ka ba nun? Baka yung iba dito, hindi pa sure. Well, gusto ng Diyos maging sure ka. Kaya ka nga niya binigyan ng Biblia para maging sigurado ka. Okay? Etong Bible, para siyang birth certificate. Parang lang, ha? Parang. Example. Paano mo alam kung ilang taong ka na? Paano mo alam? Kasi sinabi sa'yo, ano ang record mo na yung sinasabi sa'yo ay totoo? Meron, nasusulat ba yon? O ano yung dokumento na yon? Ha? Yes! So, kung anong gagawin mo dito sa lipunan, kung gusto nila na may patotoo na hindi ka siningaw, na hindi ka biniyak sa isang itlog, o binagsak sa langit, na ikaw ay talagang sinilang ng iyong nanay, bibigyan ka nila ng patotoo ng birth certificate. Tama? Oh. Etong Bible ay para nating birth certificate. Patotoo ng Diyos sa mga born again. Doon sa mga born again, may record ho tayo na yung pangalan natin nasusulat yan sa aklat ng buhay. May record tayo na binago tayo ng Diyos nung tinanggap natin si Jesus Christ. At ito ay biyaya ng Diyos. Magpakumbaba tayo, Kristiyano. Wala tayong pwedeng ipagmayabang. Bakit? Kasi nung niligtas tayo ng Diyos, niligtas tayo dahil sa grasya ng Diyos. Hindi dahil sa napakasipag natin, napakagaling natin, napakaganda natin, yung iba pangit. Naku, huwag na. Niligtas tayo hindi dahil sa itsura natin, hindi dahil sa lahi natin, hindi dahil sa sinusuot natin. Niligtas tayo dahil sa grasya at awa ng Diyos. Kaya wala tayong pwedeng ipagmalaki. Anong ipagmamalaki natin? Go ahead. Ay, pastor, at least siya, may itsura siya. Ano yun? Sa itsura niya, pag nasa dagat-dagat ang apoy. Hello? Cute nga, pero nasa impyerno. Ha? No? Ang grasya ng Diyos. Magpasalamat tayo, magpakumbaba tayo. Last, number 3. May grasya ang Diyos na ipinagkakaloob niya sa mga hindi ligtas. May grasya ang Diyos na ipinagkakaloob niya sa mga hindi ligtas. Ano yun, pastor? Ito yun. Yung biyaya ng mahabang pagtitiis ng Diyos. Yung mahabang pagtitiis ng Diyos. Makinig kayong lahat. Listen very carefully. Biyaya ng Diyos na hindi pa niya sinasarado ang pintuan ng grasya. Biyaya ng Diyos na hindi pa niya sinasarado ang pintuan ng biyaya. Napakahabang pagtitiis ng Diyos. Alam mo ba kung kailan namatay, nilibing at muling nabuhay si Jesucristo? Alam mo ba kung kailan? Ilang taon na? 2020 tayo, 21, no? 2021 tayo ngayon, no? Bawasan mo ng 3 years. Ano 'yon? 2018 years nang lumipas. 2018 years na lumipas na namatay si Kristo, nilibing at muling nabuhay, at siya ay muling babalik, by the way. Bumalik na ba siya? Hindi pa. Babalik pa rin. So, nasa hinaharap natin ang kanyang muling pagbabalik. By the way, grasya ng Diyos na hindi pa niya sinarado ang pintuan ng biyaya. Ibig sabihin, kung hindi ka ligtas ngayon, pwede kang maligtas ngayon. Amen? Dahil sa biyaya at grasya ng Diyos. Hindi pa huli ang lahat. Amen? Ang biyaya ng Diyos na pagpipigil ng Diyos na ibuhos ang kanyang galit sa atin. By the way, isasarado ng Diyos ang pintuan ng biyaya balang araw. Hindi magpapatuloy ang mundong ito sa ganitong karumalduman na ginagawa ng mundo natin, sa ganitong kabalastugan na ginagawa ng mundo natin, sa buhay ng makasalanang tao. Hindi ho mananatili ang grasya ng Diyos. May wakas din ang pintuan ng grasya ng Diyos. Gaya ng sinarado ni Lord ang pintuan ng arko ni Noah, bago niya binuhos ang baha sa mundong ito, ganun din, sasarado ng Diyos ang pintuan ng langit at 7 years na ibubuhos ng Diyos ang kanyang puot sa mundong ito, ang Antikristo ang mamumuno sa mundong ito. Pero bago mangyari yan, ipinagkakaloob ng Diyos ang kanyang biyaya sa lahat ng makasalanang tao upang marinig nila ang magandang balita. Ano ang magandang balita? Are you ready for good news? Gusto niyo ng good news? Ha? Ganito yung good news. tayo, makasalanang tao, ay patungo sa isang dagat-dagatang apoy. Pero dahil kay Kristo, siya ang sinugo ng Diyos para maging kapalit natin. At lahat ng kay Kristo ay sumasampalataya ay hindi na mapapahamak, ngunit bibigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan. Anong gusto ninyo? Buhay na walang hanggan na kapiling ng Diyos sa langit? O buhay na walang hanggan na lubog, labas, lubog sa isang dagat-dagatang apoy? Na ang kaligtasan ay hindi langit o impyerno. Kasi wala namang matino na nang sasabing gusto ko ng impyerno. No? No? Ang kaligtasan ay pipiliin mo ba si Kristo? O pipiliin mo ba na manatili ka sa iyong kasalanan? Anong gusto mo? Manatili sa iyong kalagayan, sa iyong kasalanan na ang dulong wakas sa isang dagat-dagatang apoy? O piliin mo si Kristo, tanggapin mo siya, at bigyan ka niya ng buhay na walang hanggan? Ano sa'yo? Magpasalamat, magsisi, at alalahanin natin na ang hatol ng Diyos ay parating at madalian ang kanyang parating na hatol. Would you bow your head and close your eyes? Oh, may grasya ang Diyos para sa lahat. Oh, may grasya ang Diyos para sa mga ligtas. Naranasan nila ang grasya ng Diyos sa kanilang buhay nung tinanggap nila si Jesus Christ bilang tagapagligtas. Pero ikaw, may grasya din ang Diyos para sa mga hindi ligtas. Habang may hinga, may pag-asa. Huwag mawalan ng pag-asa. Pastor, hindi ako sure na ako ay tumanggap kay Jesus Christ. Hindi ako sure. Wala akong kasiguraduhan. Wala akong kapayapaan. Kung tutuusin, hindi ako sure kapag namatay ako sa oras ng kamatayan na meron akong tahanan sa langit kapiling ng Diyos. Pero gusto kong manigurado. Gusto kong maging sure. Nais kong buksan ang aking puso, tanggapin si Jesus Christ para may kapayapaan ang puso ko. Alam mo, pag tinanggap mo si Kristo, tatanggapin ka niya. Hindi ka niya itatakwil. Pastor, pray for me. Gusto kong tanggapin si Jesus Christ. Pakitaas ng kamay. Hindi pa ako tumanggap sa kanya. Hindi ako sure. Pakitaas ng kamay. Hindi ako sure. Pero nais kong tanggapin siya. Anyone else? God bless you. God bless you. Sino pa magsasabi, Pastor, pray for me. Hindi ako sure. Gusto kong tanggapin si Jesus Christ. God bless you. Sino pa? Hindi ko kayo tatawagin. Hindi ko kayo pangangalanan or whatever. Ipagpipray lang. Pray for me, Pastor. Hindi ako saved. Pero nais kong maging saved. Sino magsasabi nun? Pastor, pray for me. Alright, very good. Sino magsasabi nito? Pastor, hindi ako perfect. Ako ay makasalanang tao. Pero tinanggap ko na si Jesus Christ sa aking buhay. Alam ko siya ay namatay, nilibing at muling nabuhay para sa akin. At tunay na siya ang umaasa ako sa kanya. At nananalig ako sa kanya. At alam ko nang dahil sa kanya, ako ay ligtas. May grasya ako ng kaligtasan dahil kay Kristo. Kung yan ang iyong patutuo, kaya mong sabihin yan. Pakitaas ng kamay. Let me see your hand. God bless you. That's good. That's good. Amen. Amen. Na masasabi mo yan sa puso mo. Tunay na ako ay saved dahil kay Jesus Christ. Hindi lahat ng kamay nakapagtaas. One more time, ha? One more time. Pastor, pray for me. Hindi ako sure na ako ay saved. Pero nais ko na maging sure. Can I see your hand? Let me see your hand. God bless you. That's good. Sino pa? Pastor, pray for me. Hindi ako sure. Pero gusto kong maging sure. Sino pa? Alright, let's pray. Father in heaven, salamat Lord sa kabutihan po ninyo sa amin. Nawa, Panginoon, yung mga nagtaas ng kamay na hindi sigurado, bigyan ng pagkakataon, Lord, na makausap at matuklasan po nila ang pagpapala ng tunay na pananampalataya sa inyo, ang pagtalikod sa kasalanan, pagtalikod sa maling paniniwala, pagtalikod sa kamalian at kadiliman, at sa pagtanggap kay Jesus Christ bilang liwanag, bilang Panginoon, Diyos at tagapagligtas ng aming buhay, ang gabay, ang aming tagapamagitan, ang aming pastol, ng aming kaluluwa, ang tunay na nagmamahal sa kaluluwa ng tao. Lord, we bless niyo po ang bawat isa na nandito na ang salita ng Diyos ay mamuno sa aming buhay at pumasok kami, Lord, sa biyaya at pagpapala ng Diyos Lord, i-bless niyo po ang mga born again, mga saved, na sila'y lumago sa pananampalataya. At ito po ang aming dalangin sa ngalan ng Panginoong Hesukristo. Amen and amen. God bless you. You are dismissed.